Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Lagunok, beste egun batez, hemendik ari gara zuzenean Bilboko areatza ondoko zubiaren goiko partetik, zuzeneko emanaldian oraintzetik hasita eta ordu bitardiak bitartean gutxi gora bera. Eta zer egiten dugun badakizue, aste nagusian gertatzen diren gauza nagusien berri zuzena ematen dugu. Aste nagusia, ba, astea esan da pentsaliteke, gaur zazpigarren eguna den eskero, asteak zazpi egun dituen eskero, gaur izango zela amaierako eguna Bilbon, ez da? Baina ez, Bilbon gaude, eta Bilbon dena da gehiago, dena da handiagoa, eta hemengo asteak bederatzi egun dituenez, gaur azken aurrekoan gaude. Tira ba, ba denetariko kontuak guztira, jakin dugunez, ba, egitarau ofizialean eta ofizialetik kanpo, 500 bat ekitaldi antolatzen dira, ba, nolabait, batzordetik eta konparsetatik. Erraz esaten da hori, 500 ekitaldi denetarikoak, umeentzakoak, gazteentzat, nagusientzat, gizonentzakoak, emakumeentzakoak, adineko jendearentzat, gastronomikoak, kulturalak, kontzertuak, zerrez. Gaur sakia ere badago gero komentatuko dugunez. Eta hiri krosak ere, bai, baita kirolak ere, esango zuen. Bai, ba, hiri krosa eta ez da berria, jakin dugunez 20 urte baditu eta benetan jendetsua eta benetan arrakastatsua denez gero, ba hori patxadaz komentatzea eta tratatzea erabaki dugu gaurko honetan. Eta horretarako, bada, asko horretaz asko dakien lagun bati deitu diogu, norden bera, Iker Gaminde, hiri krosaren animatzailea dela esan digu berak. Egunon, Iker, eta mila esker, guregan etortzeagatik badakiguta pixka bat, lanean ari zarela eta bilatu duzula tarte bat guregan etortzeko, benetan estimatzen dugu.
Bai, kaixo, arratzaldeon, Xabi, bai, egia zan, hori, naiz eta festa izan, bai, lanean egoen, baina hemen zuekin egoteaz oso, oso pozik.
Erki, bueno, hiri krosa, ohituta gaude ikusten eta, baina egongo da oraindik ere Bilbon jende asko bizi data, ez dakienik, gure entzulen artean ere, egongo da ez dakienek zer den hiri krosa. Nola definituko zenuke, nola azalduko zenuke, zukola labur, hiri krosa zer den?
Bueno, nik definituko nuke, aste nagusiko kirol ekitaldirik handiena, igual, vale? Igual ez da ezagunena, baina hemen badauzkagu urtero 2000 korrikalari, eta gero, bueno, arenala goitik bera jendez beteta guztiei animatzen eta txalotzen eta arratsalde on bat pasatzen.
Izan ere arratsaldez izaten da, ezta? Gehien bat, gaurko egunez.
Bai, bai, arratsaldeko 5etan hasten dira. Lehenengo txikitzuenak, 6 urtetatik aurrera, ja, badauzkagu horre korrik alde batetik bestera, eta gero, ba, nagusienera, orain dela gutxi arte, hiruzpala urtera arte, ba, genukan gizon bat, Fortunato Vencedor izenekoa, 84 urterekin, 84.
Erraz esaten da hori gero, eh?
Bai, horretan nio, nik hemen 40 urte da ja sindu korrika egin eta gizon honek 84 urtekin egunero urtero etortzen zitzaigun gurekin parte hartzera.
Sari berezi emango zenioten berari.
Bai, azkenen urtetan aurten uste dut ere badagola ja bera etortzen hasi zenetik hori ipintzen hasi zen hori nagusienari sari berezia zen gauza oso garrantzitsua da 84, 82, 80 urtekin hemen egotea.
Izan ere, kirola maite duenak beti maite du, ezta? Eta kirola maite dutenak asko dira, parteide kopurua benetan ikaragarrizkoa delako, Iker. Zenbat lagunek parte hartzen dute, aste nagusian, festa giro horretan, ala ere, erabaki dutenak, festarekin batera, kirola egin nahi dutela. Zenbat lagun dira alakoak?
Ba, 2000 lagun badauzkagu korrika egiten urtero. Baina egia zen, zenbaki hori guk, osea, moztuta dago. Ez da jende gehiago etortzea usten, baina 6000 izen emate izan algenituzke. Gauza da, hori, arenalean, bai, toki oso polita eta oso erdikoa, eta
bai.
eta oso ona da, baina hori, 6.000 pertsona egoteko ez da tokia, ordan moztuta dago, ba, ziurtasunagatik.
Eta zuek ez duzue handitu naiz, ja, tradizio bat da, ez da nolabait jaigunearen erditik pasatzea, eta txosna dauden lekutik, eta ez duzue, zan edut ibilbidea aldatu nahi jende gehiago egon dadin, ze, bueno, ez dauka zentzu handirik, ez da?
Ez, orain dela 7 urte irterako tokia aldatu egin zen, lehen emeiten zen Kajalaboralaren eraikuntzaren aurrean, hor bageneukan irtera, eta orain ba, udaletzen mugitu egin zen hor pizka bat, baina, vamos, jendetza izugarria toki guztidan.
Bai, bai, jo, 2000 lagun, eh? Eta 2000 lagun hoietatik, hoien artean, denetarik, ez da? Imaginatzen dut, benetan, kirola, ez da, ginik horraino iristen zareten, maila profesional batean egiten dutenak, eta maila amateurrean egiten dutenak ere. Nahaztuta ibiltzen dira?
Bai, bai, profesionalak ere eukidutugu, hemen, bueno, hori, Martin Fitz eukidugu, Estibali Zurrutia ere bai, eta beste hemengo korrikalari oso ezagunak, korrikalari internazionalak, munduko txapelketetan parte hartu dituztenak, eta hoiek bai kalitatea ematen diotela lasterketari, bale? Markak eta hori.
Bai.
Baina bene-benetan nabaritzen dena da, familia bat etortzen denean, aita, ama, bi umerekin, edo hauek etortzen direnean korrika egitera, lagun taldeak etortzen dira, disfrazatuta.
Bai, ikusi izan ditugu.
Eta pankarteekin, eta zarata sartzen, eta azkenean, kirola egiten bai, baina jai giroan.
Bai, oza, mozorrotuta, baina nahiz eta mozor pentsaliteke, bueno, ganberrada egitera etorri dira ez, baina korritu egiten dute. Eta saiatzen dira, amaitzen, ez da? Mozorrotuta dauden horiek ere.
Bai, bai, eta gainera gauza oso na daukakota, beraiek taldean doazelako. Orduan, ez da kompetizioa da, beste modu bat hemen lagunekin ondo pasatzeko.
Aha. Ez dugu esan, bueno, hasieran aurkezpenean erdizka aipatu dut, baina ja, 20 urtetik gora, ez da? Badira, hiri krosa egiten dela aste nagusiaren barruan iker.
Bai, aurtengoa 24. ekitaldia da eta bueno, badakigu azkenengo bi urtetan hau gauzak iliklo eduki ditugula eta berriro hasi gara hor indartzen berriro lasterketa zen oso puntu garrantzitsua da Bilboko festetarako.
Aha. Esan diguzu animatzaile zarela, ez abiltzala antolaketa lanetan. Gero nolabait mikrofono hartzen duzu eta animatzen ibiltzen zara, baina ala ere jakingo duzu, ezta? Jakingo duzu, ze karo, 2000 lagunek bapatean ezin dituzu hartu hor udaletxe horrean, eta ala, hasi korrika, hor egongo da, izen emate bat, parte hartzeko modu bat, protokolo bat, nola egiten duzu hori guztia? Horre suposatzen du, badagola hor azpiko antolaketa bat, ezta? Nahiko
bai,
serioa.
Bai, hauek izen emateak ekainean egiten dira, zati handi bat eta gero gaur egiten dutena etortzen direna da dortzala hartu baina egia esan web orrialde badaukate lehengo urtetan ere bai bueno, konpartzaren zedean izena eman alda online egin alda eta badaude moduak hori ez da gaur hasten, orain dela hiru hilabete, ja, ba, zeuden izenak hartzen eta guztia prestatzen.
Eta momentu batean, esan behar izan zen duten, kilo, 2000 garrenea apuntatu da eta hementxe amaitzen dira, ezta?
Bai, bai, hori da, lehen esan dugunez, hori tokiaren gatik, toki oso polita, oso erdikoa, baina hori limite bat
egon behar da. Nondik abiatzen den bai esan dugu iker, baina behar bada ibilbidea, ez da, jardun beharko genuke pixka batean, nondik nora egiten duzue ibilbidea? Pentsatzen dut, ez dela berdina izango umeentzat, zein nagusientzat, baina, bueno, nondik nora egiten duzue?
Bai, umetxoek adibidez, hemen arenalean egiten dute, arenalean udaletxe albotik irtetzen dira lasterketa guztiak, eta arenalean zehar egiten dute. Ona etorri zubiraino etorri eta buelta. Txigienek segiren bat maitro egiten dituzte eta gero besteak ba, distantzia haunditzen doa. Nagusien lasterketa hau bai 6 kilometro direla. Ja, ondo egiteko, lasai egiteko, pasatze egiteko, baina ez da oso luzea. Eta bai, arenaletik irten eta itsasadarren museoraino joaten dira. Hemen arenaleko zubia pasa eta gero ibaiaren nerbioiaren adarretik, hemen albotik, pasiotik.
Eta hoiek 6 kilometro osatzen dut, ezta?
Handik eta
6 kilometro dira. Aha. Beste kontu bat Iker, garrantzi handikoa dena, garai batean ohituta geunden krosean gehien bat gizonezkoak ikusten, baina azken urteotan gero ta emakume gehiago ari da baita krosean ere. Hori nabaritu duzu edo betidanik egon dira emakumeak zein gizonak iri kros honetan?
Ba, emakumeak beti egon dira, eta hori, emakume garrantzitsuak, ja, Europa mailan
korrika egiten. Aipatu duzu, ez da?
Bai. Eta, baina gaurko aurten uste dut, uneko gaita mabost berrogeia emakumea dira. Lasterketa egiten, osa.
Osea, ia erdirantza doa kontua, eh?
Bai.
Oso interesgarria da, daturi, eh?
Oso garrantzitsua da, aspektu honetan egiten den lana. Uhum. Eta bueno, esan bezala, ba hori, lasterketan ba emakume garrantzituak etorri dira, bai esan duguna hori krosean eta gero pistan korrika egiten dutenak eta txapelketetan. Orduan parte hartzailea oso ondo banatuta dago.
Eta ibilbide osoan zehar ikusle ugari bai. Bi bat atzalo egiten dietenak korrikalariei, ezta?
Bai, zeren ez da bakarrik hemen arenalean dauzkasunak, baizik eta hor
itzazadarrean
eta pasealekuan beti da jendea. Orduan, Bilboko jendea korrika egiten ikusten dituzte, Jon Bilboa joaten da motorrean hor lasterketa buruan, eta txalok hasten dira, eta animatzen eta jariotzen. Eta horrek egia zan gero lasterkari askok eskertu egiten dute.
Animatu hitza aipatu duzu, animatzen, eta animazioa da zuri dagokizuna. Guazen orain zure lana azaltzera. Zein da zure partaidetza animazio, animatzailea zarela diozunenean, zeintzuk dira zure egitekoak, iri krosean, Iker?
Bueno, nire lana alde batetik erreza da, eta bestetik ez da hain erreza. Hori, informazioa eman behar duzu, hori mundu guztiak ba, saiatu informazioa ondo egotea eta zuzena izatea, eta gero ba, musika ipintzen joan behar zara, eta ba, hor ja zailagoa da, zen musika batzuk ipin aldituzu, besteak ezin dira ipini edo guztiago.
Batzuk ez dira egokiak, igual ez da korrika egiteko eta besteak bai. Eta...
Hori da, eta animatzeko, eta umentzako, ba, ezin duzuna guztina. Pizka bat, hori guzti horrekin lan egin behar da, eta bueno, ni askotan pozik nago, jendea ba, musikarekin mugitzen eta pizka bat dantzatzen egiten badu, ba horrek esan nahi du ba, musikarekin ondo egiten ari zarela. Eta hori nik uste dute garrantzitsua dela.
Eta sariak ematen ere ibiltzen zara, hori badagokizu zuri edo besteren batek egiten du?
Ez dut esan, bi pertsona egoten gara hemen Bilbon.
iPad ezagun laguna ere.
Bai, Ekine Gaston ere gurekin egoten da hor eskenatokian, berak ere, ba hori, ba musika, bakoitzak gure estiloa daukagu pizka bat musika, ba pizka bat nirea ipintzen dugu, pizka berea, gero mezuak eman, eta gero garaikorrak, ba hori, bien artean, ematen ditugu, eta, bueno, lan guztia bion artean egiten dugu.
Bi urte egin gabe, sufrituko zenuten, ez da? Ze pena, jo, berreskuratuko te da, gero zer gertatuko da, zalantza uneak ere biziko zenitu zen, Iker?
Bo, nik utziago, bagenuzkan hor gogoiago, hor, egia zen, abuztuan hemen zaude, ba hori, lanean zaude eta ez da esatu zuen. Jo, gaur, lasterketa izango zen, eta ez dago, faltan ematen duzu lasterketa.
Bueno,
ambientea eta jendea eta guztia bai.
Bueno, zorionez berreskuratu da, berriro abiatuko da, gaur arratsaldeko bostetatik aurrea, iri krosa eta bukatzeko datozen urrengo urteetarako desio bat emateko eskatuko genizuke. Ze desio duzu iri krosari begira? Nondik hobetu behar duela, nondik handitu behar duela esango zenuke?
Hobetu izango litzateke igual jende gaiago parte al izatea, baina horrek igual esan nahiko luke hemendik atera beharko ginatekeela. Orduan ez dakit nik hori.
Ez da oso aldekoa, ezta?
Hori azkenean hori konpartzeroak ikusi behar dute zer egin nahi dute, baina nik uste dut pozik daudela hemen guztiak
Hemen egitearekin, ez da?
Bai, eta lortzen dutenarekin. Uh-huh. Orduan, bai, momentuz, bauri, bai, beti nahi duzu, bai, pixka bat handia goitea, jende gehiago goitea, baina, bueno, bai. Nik uste dut, ondo irtetzen bada urte guzti hauetan bezala, ba, hori, arazo ez edo gutxirekin, jendeak horre korrik egiten ondo egitea, eta lasai eta guztiak ondo pasatzea, ba, nik uste dut hori horrekin gelditzen daizela.
Bueno, ba, jaiak Bilboko aste nagusia eta Bilboko jaiak alkohol utza direla uste dutenak erratuta da, eh? Iri krosak 24 urte betetzen baititu eta halako kros bat alkohol asko edan da ez dago egiterik. Dudarik gabe eta 2000 lagunek parte hartuko dute aurten aurreko urteetan bezala. Iker Gaminde, Iri kroseko animatzaia, mila esker egin duzun aleginagatik guregana etorrita eta eman diguzun informazio honegatik eta den dena ondo irten da dira gaur. Mila esker.
Vale, eskerrik asko zuei.